Кыргызстанда саат 6:30, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Арбаңыз угарман, бүгүн 10 июн, күнгө ишемби, Азаттыктын дем алыштагы кечки радио уктурууларын улантабыз. Эфирде Түмөнбай Абдин Абий уулу. Алдыдагы жарым саатта 13 жыл болгон июнь окуясынын айланасындагы акыркы иштерге токтолобуз. Андан тышкары экономика жана коммерция министринин орун басары, туризм департаментинин директору Самат Шатмановдун ушул туризм саясаты жана жаңы башталып жаткан сезон тууралуу маегин сунуштайбыз. Биздин толкунда калыңыз. Алгач соңку жаңылыктар кесиптешим Канымгүл Элкеевадан.
Саламатсыздарбы? Орусиянын согуштагы жоготуулары тууралуу иликтөө жарыяланды. BBC'нин орус кызматы Медиа Зона басылмасынын ыктыярчылары менен бирге Орусия Украинага басып киргенден бери кеминде 50 000 адам каза болгон деген божомолду жарыялады. Маалыматка караганда каза болгондор жана жараат алып катардан чыккандарды эсепке алганда Орусиянын жалпы жоготуулары бери дегенде 225 000 адам болушу мүмкүн. Эки медиа соңку 2 аптада Украинада каза болгон 1213 орус аскерин аты жөнүн тактаган, муну менен согушта өлгөн тек жайы такталган адамдардын саны 25 000 ашты. Маалыматта жоготуулар дале көп экени, өлгөндөрдүн саны 2022 жылдын ар бир аптасында көрсөтүлгөн орточо сандан 2 эсе жогору экени белгиленген. Иликтөөдөгү жоготуулар коомчулукка ачык жарыяланган жана маалыматтардын негизинде эсептелген. Журналисттер өлгөндөр жөнүндө, алардын тажиялары жөнүндө жалпыга маалымдоо каражаттары жана маркумдардын жакындары жазган маалыматтарды колдонушкан. Авторлор жоготуулардын реалдуу саны мындан алда канча көп экенин белгилейт. Түркиянын борбору Анкарада ракета жана жардыруучу заттарды чыгарган заводдо жарылуу болду. Коргоо министрлигинин маалыматына караганда 5 киши каза тапты. Жергиликтүү маалымат каражаттары жараталгандар көп экенин жазышты. Жарылуу фактысы боюнча иликтөө башталды. Аталган завод калктуу конуштан алысыраак Элмадак районунда жайгашкан. Күбөлөр алгач жарылуунун добушун угушканын, андан кийин заводдун үстүндөгү түтүндү көрүшкөнүн билдиришкен. CNN өрттү багында өчүрүп калышканын жазды. Анкаранын губернатору Васип Шахин жарылуу динамит өндүрүшүндөгү химиялык реакциядан улам болушу мүмкүн экенин, бирок окуянын себептери тууралуу расмий маалымат кийинчерээк берилерин айтты. Бишкек шаарынын административдик соту Ленин районунун депутаттыкка талапкер болгон Дамира Ниязалиеванын борбордук шайлоо комиссиясынын чечимине байланыштуу берген арызын четке какты. Бул маалыматты аталган соттун басма сөз кызматы азат карастады. 5 июнда борбордук шайлоо комиссиясы Дамира Ниязалиеванын каттоосун жокко чыгарып, аны кылмыш жоопкерчилигине тартууга макулдугун берген. Ниязалиева БШКнын чечимин мыйзамсыз деп табууну өтүнүп, сотко кайрылган. Сот арызды 9 июнда карады. Соттун чечимине Ниязалиева жана анын адвокаты комментарий бере элек. Буга чейин интернетте Дамира Ниязалиеванын добушуна окшош сүйлөгөн жаран менен башка жарандын маеги жарыяланган. Анда добуш үчүн жарандарга 1500 сом төлөп берүү талкууланган. Интернетке аталган аудио тасма тарагандан кийин Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматы кылмыш жаза кодексинин шайлоочулардын добуштарын сатып алуу боюнча иш козгоп, анын алкагында 2 жаран кармалган. Ниязалиева ал аудиодогу сөздөр чындыкка дал келбей турганын Азатка берген комментарийинде билдирип, аудиону монтаж деп аттаган. Кыргызстан менен Казакстан Ак Тилек жана Кара Суу автобекеттеринин аймагында биргелешкен өнөр жай соода логистикалык комплексин курат. Бул тууралуу Кыргызстандын экономика жана коммерция министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка караганда, документке Астанада өткөн эл аралык форумдун алкагында тийиштүү министрлер 9 июнда кол койду. Министрлик биргелешкен комплекстин бир нече артыкчылыгын атаган. Алардын арасында өндүрүштүк кооперация, жаңы өндүрүштөрдү жана жумушчу орундарды түзүү, этти жана айыл чарба продукциясын сактоо жана кайра иштетүү, жаңы технологияларды тартуу жана башкалар кирет. Кыргыз казак чек арасындагы автоунаалардын бир нече чакырымга созулган кезеги соңку жылдары катталып келет. Чек арадагы тыгын маселеси жогорку кеңеште бир нече жолу көтөрүлүп, депутаттар эгер мындай мамиле болсо Евразия экономикалык биримдигинен чыгуу керектигин дагы айтышкан. Кыргызстандык товар өндүрүүчүлөр негизинен айыл чарба продукциясын Казакстандын өзүнө жана Орусияга ташыйт. Британиянын мурдагы премьер-министри Борис Джонсон Британ парламентинин жамааттык палатасынын депутаттык мандатынан баш тартты. Бул тууралуу BBC жума күнү кечинде экс-премьердин билдирүүсүнө таянып билдирди. Мандаттан баш тартышына COVID-19 эпидемиясына байланыштуу локдаун учурунда премьер-министрдин резиденциясында уюштурулган кече жөнүндө жума күнү жарыяланган иликтөө себеп болгон. Ал учурда Борис Джонсон өлкөнүн премьер-министри болуп турган. Өткөн жылы премьерликтен кеткен Джонсон Лондондогу округдардын биринен депутат болуп калган. Эми ал округда мөөнөтүнө мурда шайлоо өтүшү керек. Докладтын авторлары Джонсон парламентти атайылап адаштырган деген тыянакка келишкен. Экс-премьер муну четке кагып, иликтөөнүн авторлорун саясий бир тараптуулугу үчүн айыптады. Джонсон саясаттан кетип жатканын жарыялаган жок, ал кайра талапкерлигин коебу, жокпу беймаалым. 10-июнда Борбор Азиядагы өлкөлөрдүн курама командалары үчүн өткөрүлө турган эл аралык мелдешинин алкагында Кыргызстан жана Ооганстандын футбол командалары беттешет. Оюн Бишкек шаарындагы Дөөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо кечки саат 8:00 башталат. Мындан сырткары Кыргызстан Б тайпасында Ирандын командасы менен ойнойт. Бул оюн 16-июнга белгиленген. Бул мелдешке Ооганстан, Иран, Казакстан, Түркмөнстан, Тажикстан, Оман жана Өзбекстандын курама командалары катышууда. Ал быйыл биринчи жолу өткөрүлгөнү жатат. А тайпасындагы оюндар Ташкент шаарында өтүүдө. Беттештер тайпада бир айлампада өткөрүлөт. Эки группанын жеңүүчүлөрү болгон эки курама команда финалда беттешет. Өз тайпаларында экинчи орунду алган командалар үчүнчү орун үчүн ат салышат. Финалдык беттеш Ташкент шаарында болот.
Рахмат, сиз соңку жаңылыктарды кесиптешим Канымгүл Эргеевадан уктуңуз. Мындан башка жаңылыктарды Азаттык Чекит Орг сайтынан жана Азаттыктын социалдык тармактардагы баракчаларынан жана мобилдик тиркемесинен дагы окусаңыз болот. Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Бүгүн ишембиде Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабий уулу иштеп жатам. Эми баяндарга орун берели. Кыргызстандын тарыхында июн окуясы деген аталыш менен калган Ош жана Жалал Абад облустарындагы улут аралык жаңжалга быйыл 13 жыл болду. 2020 жылы октябрь окуясынан кийин келген бийлик июн окуясына байланыштуу убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнө козголгон кылмыш ишин кайра тергеди. Мындан тышкары апрель жана май айларында кандуу окуяларга катыштыгы бар дагы 3 адам кармалды. Өлкөнүн тарыхындагы эң кандуу окуялардын бирин иликтөө үчүн ортодо коомдук комиссия дагы түзүлдү. Кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди июн окуясынын айланасындагы акыркы иштер тууралуу айтып берет.
400 ашык адамдын өмүрүн алган июн коогасы боюнча акыркы убактарда жаңы жагдайлар чыгып жатат. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 1-июнда 2010 жылы июн окуясында милиция кызматкерин өлтүрүүгө шек сыналып, Сузактын 39 жана 46 жаштагы эки тургуну кармалганын билдирген. Атайын кызматтын маалыматына ылайык, алар Жалал Абад облусунда болгон массалык башаламандыкка активдүү катышып, Ички иштер министрлигинин подполковнигин Сузак айылында өзгөчө мыкаачылык менен өлтүрүүгө аралашканы аныкталган. 2010-2011 жылдары тергөө учурунда алардын тек жайы такталбай калган. Мекеме июн окуясынын уюштуруучуларын аныктоо улантыларын жана өзгөчө оор кылмыш жасаган адамдарга кылмыштын эскирүү мөөнөтү колдонулбай турганын эскертти. Мунун алдында 22 апрелде Ош шаардык ички иштер башкармалыгы июн коогасы боюнча сыртынан соттолуп издөөдө жүргөн Карамат Абдуллаеваны кармаган. Облустук милиция 13 жылдан бери издөөдө жүргөн Карамат Абдуллаева Өзбекстандын чек арасынан Кыргызстанга өтүп жатканда колго түшкөнүн жана аны кармоо бир топ аракетти талап кылганын билдирген. Адвокаты болсо ал өз эрки менен келгенин кабарлаган. 73 жаштагы Карамат Абдуллаева 2010 жылдагы июн коогасына чейин Оштогу өзбектердин улуттук маданий борборунун жооптук атчысы болуп турган. Ал июн окуяларын уюштурганга айыпталып 2014 жылы сыртынан 16 жылга соттолгон. Буга чейин чет жерде жүргөн айтылганы менен кайсыл өлкөдө экени белгисиз болчу. Ага массалык тартипсиздиктер, куралдуу каршылык көрсөтүү, жарандардын укуктарына кыянат келтирүүчү бирикмелерди уюштурууга жетекчилик кылуу, улут аралык кастыкты козутуу беренелери менен айыпталган. Ал коюлган кинелерди четке аккан. 2020 жылы октябрь окуясынан кийин келген бийлик Ош окуясы боюнча убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнө козголгон кылмышын болсо кайра тергеп, ал сотко өттү. Жыйынтыгында мурдагы президент Алмазбек Атамбаевке, ошол кездеги коргоо министри Исмаил Исаковко, улуттук коопсуздук комитеттин мурдагы төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаевке, Жалал Абад облусунун мурдагы губернатору Бектур Асановко жана ички иштер министринин мурдагы орун басары Бактыбек Алымбековко кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу менен айып коюлган. Дүйшөбаев жана Асанов башка кылмыш боюнча ушул тапта камакта отурушат. Атайын кызмат 2022 жылдын жазында убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнө козголгон кылмыш иши кайра тергеле баштаганын жарыялаган. Кылмыш иши Жалал Абаддагы өзбек улуттук маданий борборунун мурдагы башчысы кооганын чыгышына күнөөлүүлөрдүн бири деп аталган маркум Кадыржан Баатыровдун өлкөдөн чыгып кетишине байланыштуу болгон. Кылмыш боюнча былтыр 20 саясатчы сурак берген. Убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнөн тышкары президент Садыр Жапаров жана атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиев да башкы прокуратурага суракка кирип чыккан. Исмаил Исаков соттун жүрүшү тууралуу Азаттыкка комментарий берди.
Бул өзү мындай акылга сыйбаган иш. Эгерде чындап Ош окуясын ушундай иликтесе, анда жалпы Ош окуясынын чыгышын, анын себептерин ал жалпы тергелиш керек да, ал ошол контексттин бир эле жана Кадыржан Батыровду алып алып эле ошону ким чыгарган, ошол чыгарган адам күнөөлүү, ошо чыгарган деген саясатты элге сиңдиргенге аракет кылып атышпайбы? Андай эмес да, анын Кадыржан Батыровдай эле ошол жерде Салахутдинов дегендери бар, Абдырасулов дегендери бар, эми толуп атат да ошо адамдар тизмелери. Алар четте калган, алар эч дайынсыз, билинбейт, аларды биз айтсак дагы көңүл бурулбайт. Ал бул биринчи. Экинчиден, мыйзамдар буга караганга дагы уруксат бербейт, мөөнөттөр эсеп бүткөн. Себептен 13 мына 13 жыл өттү өзү. 10 жылдын ичинде 10 жылдан кийин бул токтолуш керек да, алар өздөрү жабыш керек болчу. Бүгүн өлкөбүздө мыйзамдуулук деген түшүнүк болбой калбадыбы? Өзүңөр мына өзүңөр сезип атасыңар.
Кылмыш ишинин негизги фигуранттарынын бири Алмазбек Атамбаев ушул тапта чет жакта жүрөт. Ал буга чейинки сот отурумдарына катышуудан баш тарткан. Азыр жараяндарга адвокаттар эле катышып жатканы белгилүү болду. Буга чейин сотто Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы Акматбек Элдибеков, убактылуу өкмөттүн мүчөсү Эмилбек Каптагаев, экс депутат Токон Мамытов, Жалал Абад облусунун мурдагы прокурору Каныбек Турдумамбетовтор күбө катары көрсөтмө берген. 8-июндагы отурумга ички иштер министри мурдагы орун басары парламенттин депутаты Сүйүн Өмүрзаков чакырылган, бирок ал келе албай турганын билдирген. Судья прокурорго күбөнү кийинки жараянга камсыз кылуу тапшырмасын берген. Камчыбек Ташиев июнь окуясында убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнүн жоопкерчилиги бар экенин ачык эле айтып келген. 2022 жылы апрелде прокуратурада сурак берип чыккандан кийин ушул пикирин журналисттерге кайталаган.
Буга чейин мамлекеттик жана депутаттык комиссиялардын отчетторунда коогага негизги күнөөлүүлөр убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү экени айтылган. Алар түштүктө өз таасирин жана бийлигин сактап калууга аракет кылып, жергиликтүү жикчилдерди колдоп, алардын мүмкүнчүлүктөрүнөн пайдалангысы келип, мындан улам булуттар аралык кагылышуу чыккан. Натыйжада 500 жакын адам өлүп, миңдеген адам жараат алган.
Убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү кайра жандандырылган ишти бийликтин саясий куугунтугу деп баалап келет. Комиссия демекчи, Жогорку Кеңештин мурдагы вице спикери Куанычбек Исабеков жакында эле апрель жана июнь окуяларын иликтөө үчүн коомдук комиссия түздү. 2005 жылдан 2010 жылдын апрель айына чейин Жогорку Кеңеште вице спикер болгон Исабеков комиссия көз карамсыз иштеп, мурда кийин коомчулукка чыга элек маалыматтарды жарыялай турганын айткан.
Чындыкты алып чыгарды атасыз. Тарыхта ачылбаган көп сырлар бар. Мен да туугандарым органдарда иштесе ушул жерден башынан аягына чейин катышкан. Апрелде дагы, июнда дагы чыркыраган чындыкты билбеген эл көп.
2010 жылы 10 июнда башталган кандуу окуяны 3 комиссия иликтеген. Эл аралык комиссия 2011 жылдын май айында корутундусун жарыялап, июнь окуяларын аскердик кылмыш же геноцид эмес деп тапкан. Коголаң апрель окуясынан кийинки саясий кырдаалдан улам чыгып кеткенин, бирок өзбек коомчулугунда жикчил маанай тастыкталбаганын билдирген. Мындай бага өкмөт менен Жогорку Кеңеш макул болгон эмес. 2011 жылы Абдыган Эркебаев башчылык кылган улуттук комиссияда коголаң боюнча иликтөө жүргүзүп, куралдуу кан төгүүгө Кадыржан Баатыров башында турган сепаратисттик күчтөр, качкын президент Курманбек Бакиевдин жактоочулары жана кырдаалды туруксуздаштырууга кызыктар сырткы күчтөр себепкер болду деген корутунду чыгарган. Андан кийин 2011 жылы Токон Мамытов жетектеген парламенттик комиссия иштеп, өз корутундусун жарыялаган. Комиссия июнь окуясынын чыгышына уюшкан кылмыш туулук, наркобизнестин да салымы бар, экономикалык социалдык кырдаалда таасир берген деген тыянакка келген. Улуттук комиссиянын мүчөсү саясаттануучу Орозбек Молдалиев жаңы түзүлгөн комиссия тууралуу пикири менен бөлүштү.
Күмөн болсо ошол күмөндү, пожалуйста, карашсын. Анан аны кимден сурашат эми азыр? Кадыржан Батыров жок, жанагы Абдуллаеваны кармап келишти. Анан ошол жерден эмне чыгат? Эми бул бир көбүрөөк саясий оюнга окшоп турат да эми баягы эмесине аныгына жете эле дегенге караганда. Бул жерде дагы бир маселе бар. Андай болсо 90-жылкы ошол окуясындагы иликтеш керек анда кайта. Партиялык баа берилип, башкача болуп, анан кийин жакшы текшерилбей калыптыр. Ошол жерде күнөөлүүлөр мынте берсек биздер эч убакта бүтпөйбүз, мына аягына чыга албайбыз да маселелердин.
Кылымшам уюм Ош жана Жалал Абад облусундагы улут аралык кагылыш боюнча кылмыш иштердин саны 2010 жылдын аягында 5158 түзгөнүн кабарлаган. Абдыган Эркебаев башында турган улуттук комиссиянын 2011 жылдын башында жарыяланган корутундусунда 5162 иш козголгону белгиленген. Башкы прокуратуранын 2020 жылдагы маалыматына ылайык, 2010 жылдагы июнь окуясы боюнча жалпы 5642 кылмыш иши козголгон, бирок алардын көбүнүн бети ачылбай калган. Расмий маалыматтарга ылайык, жапырт башламандыкка байланыштуу 100 ашуун адамга издөө жарыяланган. мынасы карай этникалык кагылышты уюштуруу деген шек менен Интерполдун линиясы боюнча 37 адам эл аралык издөөгө берилген. Алардын арасында Кадыржан Батыров, Иномжан Абдырасулов, Карамат Абдуллаева, Жалалиддин Салахидинов сыяктуу өзбек улуттук маданий борборунун өкүлдөрү жана саясатчылар бар. Булардын ичинен Кадыржан Батыров 2018 жылы декабрда Украинанын Одесса шаарында көз жумуп, кийин сөөгө Өзбекстанда жерге берилген. Ал эми Карамат Абдуллаева башта айтылгандай быйыл апрель айында кармалды. Кыргыз бийлиги июнь окуяларынан кийин улут аралык мамилени чыңдоо багытында эки концепция кабыл алган. Анын алкагында өлкөдө жашаган ар кыл улуттардын башын кошуу, ынтымакты бекемдөө, этникалык азчылыктардын өкүлдөрүнүн укугун коргоо, мамлекеттик тилди жайылтуу жаатында бир топ иштер белгиленген. Ошто бир нече жыл журналист болуп иштеген Шахрух Саипов улут аралык ынтымакты чыңдоого байланыштуу мындай деди.
Окуядан кийин Ошто, Жалалабадта бир топ программалар ишке ашырылган. Ушу мамлекет тарабынан эки улуттун мындай жарашуусу, ынтымакта жашоосу үчүнчү. Бирок баардыгы эми тилекке каршы көп программалар мындай формалдуу түрдө эле эмнени кагаз жүзүндө эле болуп калгандай.
Коомчулукта кандуу окуядан 13 жыл аралыгында алынган сабак, этнос аралык мамилени чыңдоо аракеттери боюнча пикирлер ар түрдүү.
Мындай улут аралык ынтымакты бекемдегенде бул өзү комплекстүү нерсе. Адилеттүүлүк болбогон жерде любой шылтоодон чыгып эле конфликт чыгып кете берет. Мына мисалы үчүн сот адилеттиги болбосо, жана жер бөлүштүрүүдө калыстык болбосо, башка маселелерден бизнестен анан ошондо башка улуттун өкүлдөрү өзүнө кабыл ала баштайт. Булар биз ушундай кылып аткан турбайбы, бул ишти бөлүп атышат да деген маселелер келип чыгат. Жергиликтүү улут болсо коренная титульная нация. Бул акчага булардын баланчалар сатып алып атат, булар сатылып кетти деп алар да бийликке нааразы болуп чыгат. Ошон үчүн бул жерден мониторинг жүргүзүп туруш керек. Социологический исследованиялар жүргүзүп туруш керек,
деди Орозбек Молдалиев. Расмий маалыматка ылайык 13 жыл мурда болгон июнь окуясында 446 адам каза болуп 2000 чукулар кандай деңгээлде жаракат алган. 57 адам дайынсыз жоголгон, алардын 15 ашыгы ушул күнгө чейин табыла элек. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Базардагы кымбатчылыктын себептери эмнеде? Сиз төлөгөн салык кайда кетип жатат? Өлкөнүн бюджети туура бөлүштүрүлүп жатабы? Ушул сыяктуу экономикалык жана финансылык суроолорго Азаттыктын элдик экономика түрмөгүндө жооп таап беребиз. Экономиканы татаал статистика деп ойлосоңуз, биздин подкастты угуп туруңуз. Оор темаларды жөнөкөй жана жеңил тилде чечмелейбиз.
Элдик экономика түрмөгүн сиз Азаттыктын подкасттар бөлүмүнөн дагы уксаңыз болот. Андан тышкары бул даярдаган материалдар макала түрүндө дагы сайтыбызга жарыяланып турат. Экономикалык оор темаларды кабарчыларыбыз талдап, түшүнүктүү тилде чагылдырып келишет. Экономика темасынан алыстабайбыз, туризмге кайрылсак. Быйыл Кыргызстанга 10 миллион турист келери күтүлүүдө. Мындай маалыматты экономика жана коммерция министринин орун басары, туризм департаментинин директору Самат Шатманов Азаттыкка курган маегинде билдирди. Ал учурда мамлекет жүргүзүп жаткан туризм саясаты, туризмди өнүктүрүүнү колдоо фондунун иши жана аймактагы туризмдин абалы тууралуу суроолорго жооп берди. Аны менен Максат Кутманбеков маектешкен, ошол маекти уксак.
Саламатсызбы Азаттыктын угарманы жана көрөрманы. Бүгүн биздин студиянын коногу экономика жана коммерция министрлигинин алдындагы туризм департаментинин жетекчиси Самат Шатманов болмокчу. Самат мырза, саламатсызбы? Биздин студиябызга кош келипсиз. Убакыт бөлүп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Алгачкы эле суроо сизге төмөнкүчү. Мурда сиздер туризм департаменти маданият министрлигине карачы, азыр болсо экономика жана коммерция министрлигине карап калды. Ушул жака кошуунун зарылчылыгы бар беле? Болсо айырмасы эмнеде?
Саламатсыздар, урматтуу угармандар. Экономика жана коммерция министринин алдына барганы абдан жакшы болду. Себеби бул чынын айтканда туризм бул экономика киреше алып келе турган тармак. Ошол эле учурда мына 22 жылдын жыйынтыгы боюнча дагы ушул туризм тармагынан өзгөчө ошо туризм тармагынан түшкөн каржы булагы ошо өкмөткүн кирешеге 26 миллиард сомду түздү. 22 жылдын жыйынтыгы боюнча. Бул деген абдан жакшы. Анын ичинен мына ошол мейманкана жана ресторандан бизнестин салыкка төлөгөн акча 951 миллион сомго чейин жетти. Ички дүң продукциянын 40% биз жапканга мүмкүнчүлүк бар. Ошол себептен бирден бир ушул экономикага кирген да жакшы болду деп эсептейм. Себеби өзүңүздөр билесиздер, бизде азыр биздин ошол экономика коммерция министринин алдында туризм департаментинен тышкары ушул фонд бар, туризмди өнүктүрүү колдоо фонду. Мурда мисалы үчүн департамент, туризм департаменти маданият министрлигинин алдында болсо, фонд болсо экономика, коммерция министрлигинин алдында болгон. Ошол ошол маселелер болгон. Бирдиктүү бир саясат, бирдиктүү бир ишмердүүлүк жүргүзөлү деген максатта менимче бул туура чечим чыкты.
Ошол сиз айтып өткөн эле ушул туризмди өнүктүрүү колдоо фонду былтыр эле түзүлгөн э. Анан уставдык капиталы болсо 1 миллиард сом деп айтылган. Бирок көп узабай эле мына быйыл эле жетекчиси коррупцияга шектелип кармалды. Эми ал баштап кеткен долбоорлор, ошол эле жанагы респонттар, алардын тагдыры жана башка долбоорлордун тагдыры кандай болот?
Эми бул боюнча мына биз эми жаңы эле мындайча айтканда биздин алдыбызда ошол биргеликте азыр иш алып барып атабыз. Ошол фонддун азыркы күндө жетекчилигин чакырып, булар боюнча азыр министр менен да кезигишип, өзүнчө биз жыйын өткөзүп, азыр маселелерди талкууладык. Толук түрдө бул баштаган долбоорлордун аягына чыгарабыз. Ошол эле учурда бүгүнкү күндө фонд штаттык режимде иштеп жатат. Азыр мына жакын арада ошол фонддун дагы ишмердүүлүгүн карап атабыз. Ошол эле учурда булардын штаттык биримдиги канча адам түзүлөт, ошонун баарын азыр кайтадан карап, кайтадан бекитебиз. Бирок баштаган фонд долбоорлор, фонд баштаган долбоорлордун баарын аягына чыгарабыз. Азыр ошонун үстүндө кылдат иш жүрүп жатат.
Бирок ушу айрым маалыматтар боюнча респонттордун баягы курулуш иштери токтоп калды деп атат да?
Жок, бул толугу менен иштер жүрүп жатат. Эми мурда кандай болгон, кандай иштер болуп атат өзүңүздөр билип турасыздар. Азыр ал жерде тергөө иштери жүрүп атат. Ал боюнча менин маалыматым да жок, маалымат да бере албаймын. Ал боюнча мен ойлойм, өз баасы берилет, өз укуктук баасы берилет. А бирок бүгүнкү күндө ушул туризмди колдоо фонду штаттык режимде иштеп жатат. Мына жакын эле арада биз толук мамлекетке тиешелүү мекемелерге ошол эле жанагы экотехинспекция жана курулуш архитектурна ошонун курулуштары баардык шарттарга ылайыкташтырылган боюнча биз тапшырма бердик. Бүгүнкү күндө мамлекет тараптан дагы ушу көзөмөлдөө органдары дагы ушу курулушун азыркы аягына чейин өздөрү мындайча айтканда кошумчалап жанында ошону сопровождать этет.
Айтсаңыз анан туризм департаментине жыл сайын мамлекеттик бюджеттен канча акча бөлүнөт, анан ал каражаттар кайда жумшалат негизи?
Негизинен мен мындай айта кетейин, өзү негизи 2011 жылы ушул туризм департаменти маданият, маалымат жана туризм министрлиги деп түзүлгөн башында. Ошонун алдында туризм департаменти болуп бир 5 миллион, 7 миллион, 8 миллионго чейин көтөрүлгөн бир жылдык бюджети. Бирок мына 2021 жылдан баштап өзгөчө мына өлкө башчыбыз тараптан туризмге өзгөчө кылдат көңүл бөлүнүп, биздин бюджетибиз 10 эсеге өстү, ошондо 40 миллионду түздү. Бул деген абдан бир туризм департаментине, туризм жаатында иштегенде абдан бир чоң мүмкүнчүлүк түзүлдү. Мен мындай аныктап кетейин, туризм департаментинде өзгөчө биз ушул туризм саясатын жүргүзөбүз. Ошол эле учурда чет өлкөдө туризм тармагын, Кыргызстандын туризм болгон потенциалын, күч тарыметин таанытуу. Ошол эле учурда бизнеске ыңгайлуу шарттарды түзүп берүү, ал жактагы бизнести алып барып, ортодо карым катнашты жогорулатуу, келишимдерди түзүү, ошого окшогон баягы маркетинг пландык иштер жүрөт. Анан ошол эле учурда биздин ушул саясатты, ошол эле учурда стратегиясын иштеп чыгабыз. Ошонун алкагында биз Кыргызстан абдан бир жакшы, мына 2 жылда өзүңүздөр көрүп болуп атасыздар. Кыргызстан бардык дүйнөдө өтүп жаткан көргөзмө жарманкелерде, туристтик форумдарда, андан тышкары өзүбүз барып жанагы бизнес завтрак деп коет, роуд шоу деп коет, ошолорду барып уюштурдук. Биз алдын ала иш пландарды түздүк. Биз атайын бүт ушул Кыргызстанда туристтик эксперттерди, туристтик бизнестин чөйрөдөгү экспертерди чакырып, атайын биз аналитика жүргүздүк, статистика жүргүздүк. Бизге кайсыл, мисалы үчүн, кайсыл мамлекеттерге багыт алып иштешибиз керек, кайсы мамлекеттерден ушул туристтердин агымы аз болуп атат. Мисалга айтсак, мына араб өлкөлөрүнөн өзгөчө убагында 1000-1500 чейин адамдар келсе, биз ал жака мисалы үчүн бир жумалык көргөзмө жарманкелерди уюштурдук, бизнес завтрактарды уюштурдук. Бул роуд шоу, бизнес завтрак, жарманке деген мунун сөзүнүн артында, бул артында чоң бизнес турат.
Эми ошол мамлекеттерден Кыргызстанга турист агылып атабы, келип атабы?
Абдан ошол аз эмеске айтып атпаймынбы. Мурда 1000 адам келсе 10-15% өстү. Мисалы үчүн мурда алыскы эмеске айтайын, мына Европа мамлекетинен бизге мурда 3000 чукул жалпы евро ушундай болсо, акыркы жылдары бир эле мисалы үчүн Германиядан 10 миң, Венгриядан мисалы үчүн 8 миң, статистика ар кандай да. Ошол үчүн Англиядан мисалы үчүн 7000, ошол бир топ баягы биздин статистикабыз бар. Ошонун негизинде мына былтыркы туристтердин агымы дагы 7 миллионго чукул болду. Бул деген абдан бир жакшы көрүнүш, себеби мен дагы айта кетейин, бул мамлекеттин ушул туризм тармагында бирдиктүү саясатын жүргүзгөндүгү, ошол эле учурда Кыргызстанды чет өлкөгө мындайча айтканда таптыктуу көрсөтө алдык.
Туристтердин көпчүлүгү дагы ысык, биз билген ысык көлгө барса керек, бирок башка аймактардагы туристтер барып атып, алардын абалы кандай? Мисалы үчүн көлдөн башка аймактарда туризм анчалык өнүккөн эмес деп баарыбыз баягы айтып келебиз. Маселен, мен билгенден аймактарда сиздин департаменттин бөлүмү да жок, же башкармалыгы да жок. Же болбосо бир облустук администрациянын, райондук администрациянын бир социалдык бөлүмүнө бир адамга сен туризм тармагын карайсың деп баягы бөлүштүрүп коет, же ал адам туризм эмне экенин түшүнбөгөн дагы учурларды көрүп келе жатабыз. Анан ушундай абал менен аймактардагы туризмди кантип өнүктүрөйүн деп атасыздар?
Чынында бул орчундуу маселе. Бизде баягы штаттык бирдик областьтарда жетишпегендиги, жоктугу туура эле айтылып келет. Бирок бул боюнча дагы биз дайыма сиз баягы башкы суроодон баштайын, баягы ысык көл туура бизде Кыргызстанда ысык көл аймагы өзгөчө, баягы туристтерди өзүнө чакыруу боюнча, туристтердин баарысы боюнча дагы эң биринчи баягы туристтик аймак десем жаңылышпайм. Ысык көл биздин мындайча айтканда брендибиз десем да жаңылышпайм. Бирок ошол эле учурда Кыргызстанда билесиз 7000дик чоң биздин пиктерибиз бар. Мына Хан Тенгири, Ленин пиги бар. Ошон бизде 7000дик пиктер бар. Андан тышкары бизде ар бир область өзүнчө уникалдуу. Ар бир область өзүнчө уникалдуу. Биз ошол жаатта мына өзгөчө, мына 2 жылдан бери биз ушул облустук туризмди өнүктүрүү алкагында, ар бир региондордун туризм алкагында биз атайын ошол жактарга дүйнөгө таанытуу үчүн биринчи ал областьтарда көргөзмө жарманкелерди уюштуруп атабыз. Эл аралык атайын ошол биздеги баардык өнөктөштөр, бул баягы эл аралык өнөктөштөрдү чакырып, андан тышкары эксперттерди чакырып, ошол мамлекеттерден чакырып, биздин ошол региондорду тааныштырып атабыз, туристтик эксперттерди чакырып. Биз кыйла баардык областьтарда бирден көргөзмө жарманка уюштурулду. Ал жерде маселелерди карап атабыз. Элементарно ошол баягы туристтерге кандай мамиле кылыш керек, атайын ушул Талас, Жалал Абад, Ош, Баткен областьтарында биз окутуу иштерин жүргүздүк. Тейлөө сапаты боюнча кандай, бул бир. Андан тышкары сиз айтып кетип аткан мына Ошто, Баткенде, Нарында, Таласта, Ысык Көлдө баардык областьтарда азыр ушул сиз мен айтып аткан иш чаралар өттү. Ал жерде резолюциялар кабыл алынды. Азыр мисалы үчүн өзгөчө бир эле бир сиз айтып аткандай Ысык Көл менен эле чектелбей, ар бир областьтын өзүнүн потенциалына жараша стратегияларды иштеп атабыз. Бул деген ар бир область өзүнүн туризмге болгон өзүнүн маршруттарын, өзүнүн продуктыларын азыр даярдап атат. Мисалы үчүн өзгөчө түштүктө зыярат туризм билесиз. Азыр мен сизге толук статистиканы айтсам, азыр Ысык Көлгө барганда Ош, Жалабатка баргандар көп, агым, туристтердин агымы мына 22 жылдын эсеби боюнча. Себеби ал жерде өзгөчө зыярат туризм калыптанган. Мына Сулайман тоо, тетиги алыс кала Букада билесиз, Сафет Булан деп айтылган, Идрис Пайгамбар деп, мына зыярат туризм боюнча да өзгөчө мындай. Андан тышкары мына заповедниктер бар, мисалы үчүн корукторубуз, Сары Чилек коругу, Арсланбаб коругу, бир топ ушуларга азыркы күндө бир эле бул тараптан эмес, ОТГ мамлекеттеринде бирдиктүү азыр маршруттарын иштеп жатабыз да. Ошол себептен азыркы күндө бул маселе андай деле орчундуу маселе болбой калды. Себеби райондо дагы өзгөчө, Кыргызстандын баардык эле аймагы тоолуу да. Жайында өзүңүз билесиз, өзгөчө туристтердин барганда тоолорго көп болуп атат.
Урматтуу Самат мырза, убакыт бөлүп бизге келгениңиз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиз ийгилик болсун. Урматтуу Азаттын угарманы жана көрөрманы, бүгүн биздин студиянын коногу туризм департаментинин жетекчиси Самат Шатманов болду. Берүүнү мен Максат Кутманбеков алып бардым. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын 10-нчу июндагы кечки уктурууларын уктуңуз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбаев Жанабек алып бардым. Эфирден кеткен баяндардын макаласын Азаттык чекит.org сайтынан дагы таап окуя аласыз. Андан тышкары сайтыбызда биздин аудио подкасттар, ошондой эле видео материалдарды дагы таап көрсөңүз болот. Бүгүнкү берүүдө жаңылықтарды қаным Гүлелкеев айтып берсе, эфирдік пультті Мақсат Ақматжанұлы башқарды. Алдыдағы демалыш күніңіздер көңілді улансын. Аман тұрыңыздар.